Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Efirdə xəbərlər proqramıdır. Bu səhər verişi biz aparırıq. Ələkbər Rafoğlu,
Gülviyə Əsədzadə. Hələlik mühüm xəbərləri mən çatdıracağam. Sonra Ələkbərlə birlikdə BMT-nin qətnaməsi, Rusiyanın bəyanatı və danışıqların bundan sonraki formatı barədə söhbət eləyəcəyik.
Söhbətə siz də qoşula bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz 057-744-10-101-107.
Saatın baş xəbərləri. Moskva hesab edir ki, BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsi yalnız Bakının maraqlarına cavab verir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, rəsmi Bakının ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etimadı zədələnib.
Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalan yaralanan əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Bugün Pakistanın parlamenti seçkidən sonra birinci dəfə toplaşır. Yerlərin əksəriyyəti müxalif deputatlarındır.
Tibetdə baş verənlərdən sonra Tibetin mühacirətdəki lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə yardım üçün müraciət edib. İndi daha ətraflı Ülviyyə.
Çox sağ ol, Əkbər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Moskva hesab edir ki, BMT Baş Assambleyasının qəbul elədiyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnamə yalnız Bakının maraqlarına cavab verir. Ancaq bəyan edir ki, Rusiya regionda vəziyyəti nizamlamaq üçün səylərini davam elətdirəcək. Martın 14-də BMT Baş Assambleyası Bakının irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməyə səs verib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri bu qətnaməyə qarşı çıxıblar. Birgə bəyanatda onlar mövqelərini onunla əsaslandırıblar ki, Azərbaycan tərəfinin bu cür addımı bir tərəfli, vaxtsız və səmərəsizdir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb, deyir ki, qətnaməyə münaqişənin imzalanmasına dair bazı prinsiplərin içərisindən yalnız Azərbaycanın maraqlarına cavab verən məqamlar daxil edilib. Məsələn, qətnamədə Dağlıq Qarabağın yekun hüquqi statusunun onun əhalisi arasında ümumxalq səs verməsi yolu ilə müəyyənləşdirilməsi barədə müddəa əksini tapmayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu cür yanaşma qətnamə layihəsini erməni tərəfi üçün qəbul edilməsi edir və Ermənistanın yeni prezidenti vəzifəsinin icrasını başlayandan sonra yüksək səviyyədə Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının tezliklə bərpası perspektivi pisləşir. Amma bununla belə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edir ki, Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində Fransa və Amerika ilə birlikdə fəal vasitəçiliyi davam etdirməyə hazırdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bu məsələyə münasibətini bildirib.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bugün bəyanatı təəccüblüdür. Çünki bu qətnamə Azərbaycan tərəfindən BMT Baş Assambleyasının sessiyasına təqdim olunmuşdur və təbii ki, orada Azərbaycanın mövqeyi əks olunmuşdur. Eyni zamanda həmin qətnamədə bütün müddəalar beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə sadiq idi.
Xəzər İbrahim belə deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov isə bildirib ki, Minsk qrupunun həmsədrlərinə bu məsələdən sonra etibar zədələnib. Bu barədə birazdan da danışacağıq. Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Andors isə aynəsə deyib ki, ABŞ-ın BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsinin əleyhinə verdiyi səs, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxması deyil. Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımır. Andors deyib ki, rəsmi Vaşinqton qətnamə ilə bir neçə səbəbdən razılaşmayıb. Əvvəla Ağev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarazlaşdırılmış şəkildə həllinə tərəfdardır. Keçən il noyabrında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində baza rolunu oynaya biləcək təkliflər paketini təqdim edib. Bu təkliflər Helsinki yekun aktına əsaslanır. O cümlədən ərazi bütövlüyü zorakılıqdan istifadənin yol verilməzliyi və xalqların öz müqəddərasının təyin eləməsi prinsiplərini əks elətdirir. Əgər rəsmi Bakı Amerikanın xahişi ilə daha balanslaşdırılmış və təklif olunan prinsiplərə uyğun qətnamə təqdim eləsəydi, ABŞ onu dəstəkləyərdi. Amerikan Azərbaycandakı səfiri Andors belə deyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalıb yaralanan əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Şəraitsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Əziyyət çəkirlər, yəni ona görə yəni sabahdan fikirləşmişəm çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Aqil Xəlil Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib, müsahibə ilə birazdan ətraflı tanış ola biləcəksiniz. Naməlum şəxslər martın 13-ü axşam Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Bundan əvvəl fevralın 22-sində onu döymüşdülər. Həmin vaxt o qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Bugün Pakistan parlamenti seçkidən sonra birinci dəfə toplaşıb. Yerlərin əksəriyyəti müxalif deputatlarındır. Gözlənir ki, mərhum Bənəzir Buhud da ilə keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin partiyaları koalisiya hökuməti yaradacaqlar. Tibetdə baş verənlərdən sonra Tibetin mühacirətdəki lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə yardım üçün müraciət edib. Tibetin mühacirət hökumətinin verdiyi məlumata görə, Tibetin paytaxtı Lxas şəhərində Çinin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayişçilər arasında toqquşma olub, 80 nəfər həlak olub, 70-i yaralanıb. Çin hökumətinin verdiyi məlumata görə isə ayın 14-ü baş verən hadisədə 10 nəfər həlak olub. Çin hökuməti deyir ki, Tibetlilər Çinlilərin yaşadıqları evləri yandırıblar və daşqalaq eləyiblər. Onlar hökumətə qarşı çıxıblar. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız saat 9-da olacaq 101.7 FM-də. Birazdan yeni efirdəyik. Xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var Namiq Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən qilankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində üçün.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətəri Şahnaz bugün yoxdur, özünü biraz yaxşı hiss eləmirdi. Evdədir. Bugün mən verilişim həmkarım Ələkbərlə aparım, Ələkbər Rafoğlu ilə. Və Ələkbər Rafoğlu ilə biz yaxınlarda bir neçə dəqiqədə Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycan tərəfindən bağlı məsələləri, son məsələləri, BMT-nin qətnaməsini, Rusiyanın bəyanatını və danışıqların, Qarabağ danışıqlarının bundan sonrakı vəziyyəti barədə söhbət eləyəcəyik. Əvvəlcə xəbərlərdə də dedim, bir daha xatırladım ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələnib, çünki Minsk qrupunun həmsədrləri BMT-nin Baş Assambleyasının iclasında Bakının irəli sürdüyü deməli qətnamə ilə bağlı, mövqe ilə bağlı deyib bunun.
Bu qətnamə irəli çıxandan bəri gündəmə gələndən bəri həmçə təzadlı mövqələr var idi. Biz Vardan Askanyanın da mövqeyini indi...
Deməli, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyib ki, səs verməli nəticələri Azərbaycan üçün beynəlxalq ictimaiyyətin siqnalı kimi qəbul olunmalıdır. Belə ki, BMT üzvü olan ülkələrin əksəriyyəti bir tərəf qalmaqla Azərbaycanın məsələyə bir tərəfli yanaşmasını rədd ediblər. Məlumatı Arminfo informasiya agentliyi yayıb. Martın 14-də qəbul olunan Assambleyanın bu qətnaməsinin lehinə 39 səs olub, əleyhinə 57, 7 ölkə səs verib, 100-ə yaxın ölkə isə bir tərəf qalıb. İndi biz yaxın dəqiqələrdə bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq.
Paytoq Rasim Musabayov bu saat efirdədir. Rasim Bey, sizə ilk sualımız, sabahınız xeyir olsun. İlk sualımız bu olardı ki, bu sənədin bu şəkildə qəbulu Azərbaycan diplomatiyasının aktivinə yazılmalıdır, yoxsa pasivinə? Çünki müəyyən fikirlər var ki, 100-ədək ölkənin yəni bir tərəf qalması bu həm də Azərbaycan diplomatiyasının yəni belə deyək ki, gözləntilərini doğrultmadı.
Yox, düşünürəm ki, Azərbaycan diplomatiyası bu sənədi səs verməyə buraxanda təxminən nəticəni bilirdi. Adətən bu səs vermədən öncə müəyyən danışıqlar aparılır dövlətlərin nümayəndələri ilə və vəziyyət məlum idi. Təbii, yəni, sənət özü Azərbaycan üçün məqbuldur və bu sənət mənada ermənilərə diplomatik, siyasi Azərbaycan tərəfindən təzyiqlərin artmasının təzahür edir. Ancaq bəli səs vermək heç də Azərbaycanı ürək açan kimi olmadı. Yəni, bu baxımdan o əleyinə səs verən elə üç həmsədirləri təmsil edən dövlət və Hindistan həm iqtisadi, həm əhali, həm hərbi, həm siyasi cəhətdən o çəkiləri qat-qat o bizim leyinə səs verən 39 dövlətdən üstündür. Və əlavsız təbii, yəni o 100 dövlətin bir tərəf qalması, o da Azərbaycanın haqq tələblərinə dəstəkdən boyun qaçırmaqdır. Ancaq yenə də deyirəm, məsələlər təkcə görünən kimi deyil. Düşünürəm ki, bu həm sənədini, bu təşəbbüsdən çıxış etmək, həm onun indi o reaksiyalar buna, altlaylar da var bu məsələlərdə.
Dünyacımıza xatırladım ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədri ölkələri adı çəkilən qətnaməyə qarşı, yəni Azərbaycanın irəli sürdüyü, Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməyə qarşı BMT-də səs veriblər, qarşı çıxıblar. İndi bu məsələ ilə bağlı biz Araz Əzimovun, Xarici İşlər Nazirinin Mavinin münasibətini öyrənmişik. Həmin söhbətdə də qulaq asaq, yenə studiyada söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər düşmənçilik nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik.
Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimovun mövqeyidir. Siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. 436-7741-də telefon nömrəmiz. İsmarış göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 salı telefonu. Telefonda iki politologumuz var. Rasim Musabəyev və indi daha bir Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlunla biz dəvət edəcəyik söhbətimizə. Ərastun bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərastun bəy, bu məsələdə həmsədir ölkələrdən, yəni Amerika, Rusiya və Fransadan küsməyin deyək də yeri varmı? Siz eşitdiniz Araz Əzimovun mövqeyini və danışıqların gələcəyi baxımından bu qətnamənin qəbulunun hansı təsirləri sizcə ola bilər?
Mənə gəlir ki, burada küsməyə necə deyirlər, həm yer var, həm də yer yoxdur. Yer var ona görə ki, Minsk qrupunun həmsədri dövlətləri nəinki bunun əleyhinə səs verməməli bir tərəf qala bilərdilər və eyni zamanda digər BMT üzvü dövlətlərə müraciət etməməli idilər ki, onlar bu qətnaməni dəstəkləməsinlər. Təbii ki, bu da rəsmi Bakının kifayət qədər əsaslı olaraq qıcığına səbəb olubdur. Bu normal yanaşmadır və bundan savayı bir digər tərəfdən isə inciməyə əsas da yoxdur. Çünki bilirsiniz, şənbə günü cənab Əzimov çox ciddi açıqlamalar etdi və açıqlamalarından birində bildirdi ki, ümumiyyətlə indiyədək Minsk qrupunun həmsədirlərinin müzakirələrdən sonra təqdim etdiyi sənədlərdə uzun müddətdən gedirdi söhbət. Heç bir zaman Azərbaycanın maraqlarını əks etdirən bəzlər öz əksini tapmamışdı. Deməli, təbii ki, inciməyə əsas yoxdur. Əslində, Minsk qrupundan ilə bu mövqeyini gözləmək olardı. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, təbii münaqişənin həlli istiqamətində əməkdaşlıq davam etdirilməlidir. Həm Minsk qrupu ilə, həm sədirlərlə. Amma bir qədər artıq formatı genişləndirmək lazımdır. Çünki, bilirsiniz, Minsk qrupunun həm sədirləri faktiki olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun 13 dövlətin səlahiyyətlərini demək olar ki, mənimsəyiblər və bu münaqişənin müzakirəsi onun idarə olunması istiqamətində faktiki olaraq monopoliya yaradıblar. Azərbaycan bu monopoliyanı dağıtmalıdır. Mənə elə gəlir ki, artıq həmsədirlər də buna rəvac verdilər. Amma eyni zamanda çox adekvat şəkildə etmək lazımdır bunu. Biz o dövlətlər ki, kifayət qədər güclü dövlətlərdir, Rasim müəllim də bunu vurguladı, onlara bir digər alternativ bir beynəlxalq güc mərkəzi tapılmalıdır. Bu nə dərəcədə mümkündür? Bu artıq gələcəyin işidir və bu Azərbaycanın xarici siyasətinin hansı istiqamətdə yürüdülməsindən asılıdır.
Ersin Bey, mən nəyə soruşmaq istəyirdim elə Rasim Bəydən də, adətən bu cür qətnamələrin qəbulunda dəhliz diplomatiyası məsələsi. Yəqin ki, Azərbaycan diplomatları da səs vermədən əvvəl BMT dəhlizlərində dəstək almağa çalışıblar və nəticə onlara əvvəlcədə məlum ola bilərdi.
Ya doğrudan Ülviyyə çox maraqlıdır ki, yəni belə vəziyyətdə bu sənədi məhz indi səs verməyə çıxarmaq hansı zərurətdən irəli gəlir? Baxın, hamıya məlumdur ki, bu qətnamə sentyabr ayından, ötən ilin sentyabr ayından BMT-nin gündəliyində idi və daha əvvəl də Azərbaycan belə qətnamələrlə çıxış eləmişdi, amma səs verməyə çıxarmırdı. Nə baş verdi ki, bax, Azərbaycan bu dəfə səs verməyə çıxartdı və bu cür nəticələrə üzləşdi?
Rəsmi, sizin fikrinizi eşidək.
Bəli, fərz eləyin ki, Azərbaycan bu aparılan danışıqlarla, yəni son Minsk qrupunun həmsədrlərinin təklifi ilə daxilən razı deyil. Və yada salmaq istəyirəm ki, erməni tərəf dəfələr də deyirdi ki, Azərbaycan BMT-yə məsələ çıxarsa, ümumiyyətlə bu danışıqlardan çıxacaq ki, Azərbaycan geçsin Dağlı Qarabağla danışsın. Və indi bu təşəbbüslə çıxış edərək və lap səs vermənin nəticəsində kifayət qədər məqbul olmamağın nəzərdə alaraq, Azərbaycan bu təşəbbüslə elə bil ki, o Minsk qrupunun təkliflərinin pozulmasına və o prosesin pozulmasının belə deyək, ağırlığın Ermənistanın boyuna keçirmək istəyərdi. Ya yenə də deyirəm, Minsk qrupunun həmsədrləri faktik olaraq demək olar ki, olan fəaliyyəti ermənilərin bu konfliktdan müəyyən bir qazancdan çıxmağa xidmət edirdi. Və bu təşəbbüslə Azərbaycan həm daxilinə, həm dünya üçün, həm sədrlərin bu məsələlərdə maraq tərəf olan olmağı, onların Ermənistana himayə etməyi nümayiş etdirməkdir. Yenə də deyirəm, düşünürəm ki, bu səs vermə Azərbaycanın aparılan Minsk qrupu çərçivəsində əlavsız bu həmsədrlərin son təklifləri ilə bağlı, Madriddə verdiyi təkliflərlə bağlı razı olmadığının təzəvürüdür və bu prosesi müəyyən mənada dondurmağa hesablanan addımdır. Əks halda mən tamamilə razıyam ki, ilk addımlar, yəni o müəyyən bir götür-qoy eləmək göstərdirdi ki, o səs vermə hələ olduğu kimi təxminən olacaqdır. Yəni o deməkdir ki, Azərbaycan diplomatiyası bu nəticəni də özü üçün məqbul saymış.
Aha, bu politoloq Rasim Musabayevin fikirləri idi. İndi Ərəstun bəyin fikirlərini öyrənən Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Bəli, mənə elə gəlir ki, tamamilə rəsmən doğru qeyd elədi ki, Azərbaycan tərəfi bu nəticələri gözləyirdi artıq və burada sözün düzü ya məlumat qıtlığındandır və ya ümumiyyətlə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində hansısa yeni planlarının olması ucbatından mı? Bunu demək bir gün çox çətindir, amma Azərbaycan niyə bu sənədin qəbuluna tələsdi, onun müzakirəsinə tələsdi? Bunu demək çətindir. Çünki əslində o sənədin sənəd şəklində təqdim olunmuş sənəd şəklində qalması bəlkə də daha məqbul idi. Nəinki onun bu nəticələrlə qəbul edilməsi və Azərbaycan görünür digər tərəfdən də Ermənistanın daxili siyasi proseslərindən ruhlanaraq və Ermənistanın bugün dünyada çox negativ bir imiclə təmsil olunması nöqtəyi nəzərindən bu addımı atdı, amma hər halda mənə elə gəlir ki, addım istənilən effekti vermədi. Amma digər bir tərəfdən isə hər halda bu sənəddir, bu sənəd qəbul edilibdir və Minsk qrupu həmsədrləri ilə Azərbaycanın arasında da münasibətlərə belə deyək ki, aydınlıq gətirildi. Yəni biz uzun illər idi Minsk qrupunun fəaliyyəti haqqında müxtəlif məlumatların sızmasının şahidi olurduq. Amma bu dəfə biz artıq rəsmi kanallardan, yəni Xarici İşlər Nazirliyinin, nazirinin müavininin, birinci müavininin dilindən eşitdik ki, Minsk qrupu ümumiyyətlə heç bir zaman Azərbaycanın mənafeyini nəzərə almaq istəməyibdir danışıqlar prosesində. Ondan da bu sənədin qəbul edilməsi mənə gəlir ki, bu bir növ bir provokativ xarakteri də daşıyırdı. Yəni Minsk qrupuna bir şans verdi ki, həmsədrlərə bir açın öz ürəyinizdəkiləri göstərin. Onlar da göstərdilər bunu.
Moskva, deməli, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib, onun sizin münasibətinizi öyrənəcəyik Rəsmi bəy. Bəs mən soruşmaq istəyirdim, BMT-nin bu qətnaməsinin nə təsiri olacaq? Məsələn, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var. Bax, bu qətnamənin əhəmiyyəti, praktik əhəmiyyəti nədən ibarət ola bilər?
Xüsusilə də yəni nəzərə alaq ki, bu Amerika, Rusiya, Fransa, yəni hansı ki indi Azərbaycan qətnaməsinin əleyhinə çıxmışdılar. Bunlar Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Yəni Minsk qrupunun həmsədri olmalı yanaşır, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Yəni onların iştirakı ilə qəbul olmuş 4 qətnamənin heç bir rolu yox idisə, indiyə qədər bunlar yerinə yetirilməyibsə, Azərbaycan diplomatiyası Baş Assambleyanın qətnaməsini arxalanmağı nə qədər əsaslı olardı?
Söhbət onu arxalanmaqdan gedmir. Yəni, bəli, bu sənədlə buna 39 dövlət yox, 139 dövlət səs versəydi. Yəni, hüquqi bir nəticə yaratmır. Bu daha çox bir siyasi sənəddir. Dünyanın elə bir ki, bir mövqeyin müəyyənləşdirən bir sənəddir. Ancaq hər bir halda Lapos 39 dövlət səs veribsə ona və 100 dövlət bir tərəf qalıb, bu bir istinad olunan bir sənəddir. Yəni Azərbaycan tərəfi daimi deyə bilər ki, xeyr, o təklifləri ki, siz o Minsk qrupdan gətirib bizə təqdim edirsiniz, onlar BMT-nin qəbul elədiyi sənədlərlə üzləşmir və Azərbaycan üçün məqbul deyil. Yəni, bu baxımdan Azərbaycana bu sənəd lazım ola bilər. Ancaq hər bir halda gözləmək ki, o sənədin qəbulu ilə erməni tərəfində ya qorxacaq, ya indi bir utanacaq gedib Azərbaycanın işğal etdiyi torpaqlardan çıxacaq, xeyr, bu sadə löflü olardı.
Rusiyanın mövqeyi burada bir qədər maraq doğurur. Hər ki qonağımız üçün də istəyərdim diqqətinə çatdırım. Mən efirdən əvvəl Rusiyalı həmsədir Yuri Mezekovla söhbət eləmişdim. O bildirirdi ki, sevimli prinsiplər var hər bir ölkə üçün və Azərbaycan da özü üçün sevimli prinsiplərə arxalanıb və bu qətnaməni irəli sürüb və Minsk qrupun vasitəçiləri vasitəçi olaraq buna heç vaxt dəstək verə bilməzdilər. Bir buna mümkünsə mövqe bildirək, həm də vaxtımız azdır, ABŞ-ın da mövqeyi bir qədər bizim üçün maraq doğurur. Məlumdur ki, Birləşmiş Ştatlar Quamı həmişə dəstəkləyən bir ölkə kimi tanınıb və Quamın özünün qətnamələri də olub BMT Baş Assambleyasında və Birləşmiş Ştatlar bunu dəstəkləyirdi. Bəs nəyə görə bu dəfə Quam, yəni Azərbaycanın yanında olduğu halda Birləşmiş Ştatlar konkret mövqe bildirmədi, hətta yəni qoşuldu digər həmsədirlərə və xüsusilə də mən söhbət eləmişdim bəzi politoloqlarla, onlar bildirirlər ki, Birləşmiş Ştatlar açıq şəkildə bildirməsə də ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice, yəni bu səs vermədən bir neçə gün əvvəl Dağlı Qarabağ münaqişəsi yaxın vaxtda həllinə inanmadığını bəyan etməklə bir növ bu qətnamənin yəni tərəfdarlarının tərəddüdlərini aradan qaldırmış olub. Yəni gizli şəkildə belə bir dəstək olub. Necə fikirləşirsiniz? Nə qədər həqiqətdir bu mülahizələr?
Rəsim bəy, buyurun sizə işdə.
Yəni, həmsədir dövlətlər doğrudan da bu konfliktin nizamlamasında daimi çalışırlar ki, bəlkə təkrar edirəm, Ermənistan bu konfliktdan müəyyən bir qazancla çıxsın. Və bu əslində bu səs vermə də bunu göstərdi. Və bu Azərbaycan üçün tamamilə məqbul olmayan bir yanaşma idi. Rusiyanın Ermənistan bilavasitə müttəfiqidir. Açıq şəkildə o dövlətə himayə edən Rusiyanın mövqe aydındır. Azərbaycan üçün də aydındır. Fransa gizli şəkildə Ermənistanı daimi himayə edirdi. Onların da mövqe aydındır. Elə həmin o genotsidlə bağlı onların parlamentin qəbul etdiyi sənəd kifayətdir bu baxımdan. Və Türkiyənin Avropaya bıraxmamağı da burada yenə də deyirəm, bu dövlətin mövqeyin açır. O ki, qaldı ABŞ. Bəli, ABŞ bu iki həmsədirdən Azərbaycan üçün mövqeyi daha yaxın idi. Və indi o Condoleezza Rice-ın Konqresdə çıxışı ki, konfliktin nizamlaması ilə bağlı yəni müsbət heç nə gözlənilmir. Bu da yəni o Minsk qrupu çərçivəsində olan təşəbbüslərin Azərbaycan üçün məqbul olmadığı və onu əslində qəbul etmək istəməsinin bir nümayişi idi və demək istəyirəm ki, o təkliflər dolayısı yoluna yenə deyirəm Azərbaycandan Dağlıq Qarabağın ayrılmasına xidmət eləyən bir təkliflər idi. Yəni, belə olan halda, yenə deyirəm, mənim üçün Rusiyanın mövqeyi və onların narazı qalmağı aydındır. Ancaq bu indi, yenə deyirəm də, konkret bu dövlətin Azərbaycana və Ermənistana yanaşması.
Azərbaycan, ABŞ'da düşünürüm ki, seçki qabağıdır o, yəni özlərinə qarşı erməni icmasının qoymamaq xatirinə. Müəyyən mənada ABŞ'ın da maraqlarına, yəni onların da fikirlərinə görə, yəni konkret vəziyyəti qiymətləndirərək, onlar daima hiss edirlər ki, əşi, verin bu Qarabağ ermənilərə əl çəksinlər sizdən. Ancaq təbii olaraq ki, Azərbaycana bu cür yanaşmada məqbul deyil.
Aha, çox sağ olun, Rasim Bey. Bu, Rasim Musabeyevin politologun fikirləridir. Ərəstun Bey'in fikirlərini görür.
Mənə elə gəlir ki, birincisi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə bir cəhd olunubdur ki, bu bəyanat az qala həmsədr dövlətlərin razılaşdırılmış mövqeyi kimi təqdim olunsun. Amma bəyanat hər halda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatıdır və onu Rusiyanın mövqeyi kimi də qəbul etmək lazımdır. Və ümumiyyətlə, Rusiyanın Azərbaycana Qarabağ məsələsində vasitəçilik etməyə haqqı yoxdur. Biz bunu dəfələrlə qeyd eləmişik və bu Azərbaycanda çox danışılan bir mövzudur. Çünki bütün bu separatçı hərbi əməliyyatların arxasında Rusiya dayanır və Rusiyanın regionda geosiyasi maraqlarını reallaşdırmaq istəyi dayanır. Rusiyanın regionu öz təsir dairəsində saxlamaq istəyi dayanır. Və bu baxımdan da Rusiyanın bu cür yanaşması çox təbiidir. Bilirsiniz ki, Rusiyanın özünün daxilində separatçılıq olanda Rusiya Grozny boyda şəhəri bombardıman elədi, vəhşicəsinə darmadağın elədi 20-ci əsrin sonunda və dünyaya Rusiya siyasətinin iç üzünü göstərdi, sifətini göstərdi ki, o Əfqanistandan və Macaristandan Çexoslovakiyadan belə dəyişməyibdi həmin Rusiyada. Digər dövlətlərə gəldikdə isə, Fransaya gəldikdə, bəli, Fransa da erməni pərəst dövlətdir, onun Ermənistanla əlaqələri, Türkiyə baskıları məlumdur bizim hamımıza. Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəldikdə, Amerika Birləşmiş Ştatları regiona daxil olmaq istəyən dövlətdir və burada Rusiya ilə rəqabət aparır. Və çox təəssüf ki, fövqəl güclərin regiona daxil olmaq istəyi Ermənistanla müttəfiqlikdən keçir. Nə dərəcədə təəccüblü olsa da bu belədir. Çünki Ermənistan regionun bütün dövlətlərinə təsir vasitəsi kimi, hədə qorxu vasitəsi kimi istifadə oluna biləcək dövlətdir və Ermənistan öz tarixi boyu sübut eləyibdir ki, o bu funksiyanı üzərinə götürməyə hazırdır, bu çirkli işi görməyə hazırdır.
Ərəsim, mümkünsə yekunlaşdıraq bizim vaxtımızı qutaraq.
Bu baxımdan da Amerika Birləşmiş Ştatlarının da Ermənistana reverans etməsi təəccüblü görünməməlidir.
Aha, minnətdaram sizə, çox sağ olun. Buyurun. Bu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu idi və telefonda həmçinin deməli politoloq Rasim Musabeyev də var idi. Biz Rusiyanın son bəyanatını, Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycanla bağlı, qətnamə ilə bağlı deməli münasibətini şərh eləyirdik. Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Andorsi Sainisə deyib ki, Amerikanın BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsinin əleyhinə verdiyi səs Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə çıxması demək deyil. Bugün qəzetlər bu barədə daha doğrusu Yeni Müsavat qəzeti çıxır. Artıq qətlinləyicimiz bilir ki, bizim bazar günləri əsasən Yeni Müsavat qəzeti işləyir. Pənah Hüseyin deyib ki, millət vəkili, məlum qətnamənin qəbulu Azərbaycan xarici siyasətinin uğurudur. Bir daha Birləşmiş Ştatlar Təşkilatı tərəfindən, Millətlər Təşkilatı tərəfindən Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təsdiqi və işğal olunmuş torpaqlarımızdan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması tərəfinin ifadə olunması heç şübhəsiz ki, mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yeni Müsavatın müsahibəsində bugün bunu Pənah Hüseyin deyib.
Yeni müsavat başqa mövzulardan da bəhs edib. Məsələn, qəzetdə bir xəbər var ki, dünən günorta saatlarında tanınmış vəkil Osman Kazımov naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb. Olay dünən axşam saat 21 radələrində baş verib. Yaşadığı 9-cu mikrorayon ərazisindəki mənzilindən 200 metr aralıdaykən vəkilə 3 nəfər naməlum şəxs hücum edib. Daha bir nəfər isə maşında oturaraq hücumçuları gözləyib. Qəzet məlumatın özünü təsdiqləmək üçün Osman Kazımovun özünə müraciət edib və o təsdiqləyib xəbəri. Qəzet xatırladı ki, qısa müddət əvvəl vəkilə təhdid zəngləri gəlmişdi və bu zəngləri xatırladıb müəllif və soruşub Osman bəydən ki, baş verənlərlə bu təhdid arasında nə kimi əlaqə var. Vəkil həmin zəngləri xatırlayıb deyib ki, amma ilk dəfədir ki, həyatıma bu cür açıq aydın şəkildə sui-qəsd baş verir. Bu qəzetlərin icmalı idi.
Bir məlumatı da oxuyum. Sizə dolların qiyməti getdikcə düşməyə başlayır. Bir avro artıq Asiya birjalarında $1 58 senta satılıb və bu da onun rekord göstəricisi hesab olunur. Ləbər artıq mən sadə göstərir, bir reportajımız da var.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin yaralanmış müxbiri martın 17-sində xəstəxanadan çıxmalıdır. Aqil ilə onun anası ilə Ülviyə bugün söhbət edib və palatada söhbət edib və bu söhbəti gəlin qısaca olaraq dinləyək.
Necəsiz Aqilin?
Dünəncəyə nisbətən yaxşıyam. Sol tərəfim keyil, bir də qolumda. Yəni belə ağrı var.
Mən belə bir eşitdim ki, xəstəxanadan çıxartmaq istəyirlər sən.
Belə yox, ümumiyyətlə, reanimasiyadan çıxan kimi çıxartmaq istəyirlər. Bilmən, bunların məqsədi nə idi? Həkimin özü demişdi ki, bu gündən çıxa bilər. Yəni, sıra günü hadisə baş verir. Alıcı bir insan barmağı sınırsa, bir iki gün qalır. Hər hazır ürəyin ayəsindən bıçaqlanmazsa, o necə ola bilər ki? Yəni, bu mümkün deyil. Yəni, bu da aydın açıq görünür ki, buna nəsə yuxarıdan təziklər var. Yəni, bu belə. Buna baxmayaraq elə düzdür. Mən qalmağımı istəyirdim. Şəraitsizlikdir. Yəni, ailəmə yazığım gəlir. Yəni, əziyyət çəkilir. Ona görə, yəni, sabahdan fikirləşmişəm çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Hansı rayondan siz Aqil?
Gürdəmirdən.
Yadımdadır, Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru demişdi ki, Aqil o qədər tanımış jurnalist deyil. Ola bilsin, indi mətbuatı izləməyənlər var. Necə gəlmişsiniz jurnalistikaya, Aqil?
İxtisasım jurnalistika fakültəsini bitirmişəm. Yəni, əskəri, ondan sonra da əskəriyə getmişəm. Yəni, ondan 2007-nin yanvarından ta bugünkü günə qədər azadlıqda işləyirəm. Elə əməkdaşlığı da oradan. Yəni,
neçənci ildənsiniz?
83 dəvəlidən.
Aqil, bəlkə də ağır olacaq təzədən o vaxtı xatırlamaq, bilməm nə dərəcədə uyğundur, amma hər halda ictimai maraq kəsb eləyir də sizin ictimai diqqəti cəhdi sizinlə bağlı bu hadisə. Hadisə apellyasiya məhkəməsinin qabağında baş verib, düzdür? Yəni, haradaydı siz, neynirdiniz?
Mən işdə çıxırdım, evə gələndə olmuşdum.
Nəşriyyatdan qayıdırdım?
Bəli, nəşriyyatdan evə gedirdim. Deməli, mən aynı 22-sindən bura. 22-sində Zeytun bağında döyülmüşdüm. Bu da aydın idi. Hər bir döyülməyin barədə kütlə informasiya vasitələrinə məlumat verilmişdi. Yəni, işdə 7-ci polis bölməsində və müxtəlif mənə vasitələrlə də, yəni düzdür, iş örtbası verədilər. Vasitəçi elib barışıq vermək istəyirdilər. Yəni, qan bulur deyilən, düzdür, mənə ifadə çatmır. Öz şəxsiyyətimə mən sığışdırmıram mən onu. Bundan rəddindən sonra və ondan sonra dəfələrə izlənmişəm, hiss elədim. Yəni, əmin məni vuranlardan, yəni biri, yəni vuranları tanımıram, əmin günü izləyirdim. Yəni, 4 nəfərin biri izləyən adamlar idi və həmin hadisədən sonra baş verib izlənməyə. Biz bunu müəyyən vasitələrlə deyirlər ki, ya ailəm mənusu, məişədə və yaxud mən heç bir kəsdən nə ailəm, ailəm deyir, rayonda yaşayan deyir. Yəni, heç kəsdən şey yox. Yəni, elə bir şey heç ağılıma gəlmir, nədir? Yəni, özümün də belə bir dəliqanlı da deyiləm. Sadəcə, qələm ola bilsin ki, itindir, kimisə incidir.
Haqqın, özünü versən nədir? Səncə, hansı yazıya görə bunu eləyə bilərlər? Yəni, sən hesab etsən ki, bu zeytunluqla bağlı eyni məsələnin davamıdır da, bu döyülmənin davamıdır.
Bilirsiniz, mən bilirəm. Mən konkret, hətta zərbə mənə kimdən deyib, mən bunu bilirəm. Məsbəli, mən onunla əlaqələndirirəm. Başqa bir vasitə heç vaxt ola bilməz, nə də yozla da bilməz. Hətta hüquq mühafizə sistemləri bunu başqa istiqamətlərə yönəltsələr də, və yaxud bəzi dırnaqarası telekanallar, mən özüm izləyə bilmirəm, o şərait yoxdur. Məyyən vasitələr çatdırırlar. Və bunu kimisə üstünə, və yaxud mən eşitdim ki, biz gülməlidir, yəni, və yaxud da hansısa bir siyasi don geyindirirlər. Yəni, bu lazım deyil. Mən bilirəm ki, kimlərdir və məhz bununla əlaqədərdir. Başqa heç, yəni, ən azından 7-ci polis bölməsi bu işi ört basır elədirsə və cinayət işi açmaq fikri olmadısa...
Döyülmək məsələsi.
Bəli, döyülmək məsələsi. Məhz həmin izlər oradan gəlir və bunlar da məhz hüquq mühafizə sistemləri bu şəraiti yaratdılar ki, elə mən də ən azından bıçaqlan. Bu mənim üçün ölmə bərabərdir. Başı bəlalı zeytunluq bağı budur. Məsələ də budur. Yuxarıdakılar da bilirlər ki, və demələr ölkənin Bakı əhalisi bilir ki, zeytunluq ərazisi kimə aiddir.
Bu, Aqil Xəlilin dedikləri idi. Dünən mən onun yanında olmuşdum. Musa Nağayev adına klinikada polislər doğrudan onun deməli palatasının qarşısında dayanmışdılar. Aygül dedi ki, mənə ehtiyac deyil indi, mənim təhlükəsizliyimi qoruyurlar. İncik danışırdı. Deyir, əsas odur ki, indiyə qədər neçə dəfə xəbərdarlıq eləmişəm, amma mən təhlükəsizliyim barədə fikirləşməyiblər. Heç cinayət işi də açılmamışdı. Fevralın 22-sində mən Zeytunluq bağında döyəndə. Belə Aygül hələlik özünü yaxşı hiss eləyir və bu gün xəstəxanadan çıxmalıdır.
İndi xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq.
İşimizin axırıdır.
Buyur Ülviyyə.
Moskva hesab edilir ki, BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsi yalnız Bakının maraqlarına cavab verir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, rəsmi Bakının ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarı zədələnib.
Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalan yaralanan əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Bugün Pakistanın parlamenti seçkidən sonra birinci dəfə toplaşır.
Tibetdə baş verənlərdən sonra Tibetin mühacirədəki lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə yardım üçün müraciət edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatır. Şahnaz bugün yox idi, biraz naxoşduyub. Bugün mənə efirdə mənimlə birlikdə Ələhbər işləyirdi. Ələhbəri ekstremal situasiyada mən efirə dəvət elədim. Çox sağ olsun. Mənə kömək elədi.
Minnətdaram, indi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Amma növbəti saatda yenə bir yerdə olacaq. Saat 9-da 101.7 FM-də verilişimizin ikinci hissəsini dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa... Dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda ingilis dilli oxucu hansı Azərbaycan romanına maraq göstərərdi sualına cavab arayacaq.
Bu roman mənim üçün maraqlıdır, ona görə ki, pedagogu dastandı.
Tərcüməçi Ann Thompson'u tanıyacaq.
11 il artıq Bakıdayam.
Bakının kitab mərkəzində baş verən olaydan xəbər tutacaq.
O kitab, deməli, mit haqqında mitdir.
Yarımçıq əlyazma romanından parçalar dinləyəcək.
Qorqud, bunları Boğazcıya sən mi qandırdın? Bayındır xan mənə sordu.
Və hər dəfə Britaniyalı mütəxəssis Ann Thompson'un açıqlamalarını işitəcəksiniz.
İngiltərədə adamların əksəriyyəti Dedə Qorqud tanımır, Şah İsmail tanımır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Master və Margarita Azərbaycanca danışdılar. Görkəmli rus yazıçısı Mikhail Bulgakovun bu son və ölməz romanı Saday Budaqlının tərcüməsində işıq üzü görüb. Azərbaycan ədəbi ictimaiyyəti arasında özəlliklə ötən əsrin 70-ci illərində çox populyar olan Master və Margarita romanı xeyir və şər qarşıdurmasında tarixi psixoloji incəlikləri önə çəkən önəmli əsərlərdən sayılır. Sovetlər dönəmində yasaq və məhdudiyyətlər yaşayan bu romanın Azərbaycan dilinə tərcüməsi çox riskli sayılıb. Battery Dance qrupu Bakılıların ürəyində yer saldı. Dünya şöhrətli bu qrup New York'da fəaliyyət göstərən 400 rəqs kollektivindən biridir. Qrupun yaradıcısı Jonathan Hellinger'in fikrincə uğurlarının səbəbi insanlarla sıx ünsiyyət və çoxsaylı qastrollarda rəqs sənətini öyrənib öyrətməkdir. Battery Dance'ın sənət sirlərindən biri də bəstəçi, rəqqas və dizaynerlərin uyumlu işbirliyinə nail olmaqdır. Jonathan Hellinger belə hesab edir ki, çağdaş rəqs sənəti ilə Azərbaycan tamaşaçılarının və sənətçi həmkarlarının tanışlığını artırmağa ehtiyac var. Azərbaycan paytaxtında keçirilən konsert və ustad dərsləri New York'dan gələn rəqs qrupunun öz sənət heyranlarını yaradıb. Ölkə mediasında açıqlanan xəbərlərə görə Bakılıların bitmək bilməyən alqışları Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilən bu sənət bayramını unudulmaz etdi. Fransa sənətçisi Maya Beller Yux teatrı ilə bir yer tamaşa gerçəkləşdirəcək. Bakıya ustad dərsləri keçmək üçün gələn ünlü pantomim sənətçisinin səfərini Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi təşkil edib. Maya Beller Bakıda olduğu müddətdə Yux teatrının aktyorlarının iştirakı ilə ayrıca tamaşada hazırlayacaq. Bəzi istisnalar olmaqla bu gün Azərbaycanda teatr sahəsində çalışanların peşəkarlıq səviyyəsi zamanın tələblərindən xeyli geri qalır. Sənətşünaslıq doktoru Məryəm Əlizadə bu fikirdədir. O bu sözləri Milli Teatrın 135 illiyinə həsr edilən elmi praktik konfransda dilə gətirib. Azərbaycan Milli Teatr düşüncəsi, peşəkarlıq və dünya teatr prosesinin aktual tələbləri adlanan konfransda bir sıra islahatların qaçılmazlığı da vurğulanıb. Qızıl Çıraq Festivalı bu ilin sonunda baş tutacaq. Azərbaycan Kinematografçılar Birliyi növbəti Milli Kino Festivalına hazırlıq işlərini görür. 1991-ci ildən başlayaraq 2 il arayla keçirilən Qızıl Çıraq ənənəvi kino şənliyində 2007 və 2008-ci illərin ən yaxşı kino layihələri qiymətləndiriləcək. Kinematografçılar Birliyindən alınan məlumata görə bu il 16 adda mükafat qaliblərini tapacaq. İlya Çavçavadze'nin işi kitabı Azərbaycan dilində çap edilib. Yeni tərcümə kitablarının tanıtım mərasimi Tiflisdə keçirilib. Həmin kitablarda böyük Gürcü yazıcısı və ictimai xadimi olan Çavçavadze'nin nəşr və poeziyasının ən parlaq örnəkləri toplanıb. Çavçavadze'nin nəsr əsərlərini Emin Məmmədov, şeirlərini isə Oxtay Kazımov Azərbaycan türkcəsinə çevirib. Öbür üzəl xəbər, kitab mərkəzi yeni layihəyə başladı. Ülviyə Sabir qızı xəbər verir.
Tanınmış yazıcı Kemal Abdullah Sadiq oxucuları ilə görüşdü. Onları kitab mağazasına toplayıb 2004-cü ildə yazdığı yarımçıq əlyazma kitabını şəxsi avtoqrafı ilə birgə heyranlarına təqdim etdi. Mərasimdən öncə isə tədbirə dəvət olunan ziyalılar Kemal Abdullah'ın postmodernist üslubda yazdığı bu romanı barədə fikirlərini söylədilər. Millət vəkili Asim Mollazadə yarımçıq əlyazmanın dünya miqyasına çıxan bir əsər olduğunu qeyd etdi. Daha sonra söz alan yazıcı Aqil Abbas kitabı oxuduğunu və çox bəyəndiyini söylədi.
Məni daha göz
Dədə Qorqud'a tariximizə təmiz bir müasir baxışla, təmiz heç kəsin baxa bilmədiyi, görmədiyi baxışla baxındı. Yəni necə də hamı baxır bir nəyəsə, amma rəssam onu başqa bir formada çəkə bilir. Şair onu başqa bir formada söyləyə bilər. Hamı eyni dağdır, eyni çaydır, eyni balıqdır dünyada. Amma hər kəs başqa bir gözlə baxır. Kemal Abdullah tək bu əsərini, ümumiyyətlə son əsərlərində Azərbaycanda yeni bir baxışla, keçmişimizə baxmaq, onun müdünə gətirmək, belə bir postmodern deyirlər bunu, amma mən onu elə qəbul edəmək. Kemal yeni bir baxışla baxdı Dədə Qorqudumuza və tarix.
Professor Rəhman Bədalov da kitabla bağlı fikirlərini söylədi.
Bu sağlam kitabdır. Yəni sağlam düşüncə tərzini məhsul olan bir kitabdır. Siz deyəcəksiniz ki, bunlar nə var ki, sağlamdır. Mən şəxsən belə fikirləşirəm ki, bizdə sağlam düşüncə çox azdır. Sağlam düşüncə tərzi kitabla çox azdır.
Qeyd edək ki, Yarımçıq Əlyazmalar kitabı türk, rus və fransız dillərinə tərcümə edilib. İndi isə bu roman ingilis dilinə çevrilir. Bu işi Azərbaycanda yaşayan və burada fəaliyyət göstərən N. Thompson həyata keçirir. N. xanım kitabın məzmununun tərcüməyə mane olduğunu bildirdi. Dedi ki, ən böyük çətinliyi odur ki, Britaniya oxucusu Şah İsmaila Çaldıran döyüşünün tarixinə bələd deyil. Digər bir məsələ isə əsərdə müasir, orta əsr və 16-cı əsr dilinin tərcüməsidir.
Amma üçüncü hissəsini dili 16-cı əsrin dilidir. Şah İsmailin dilidir. Tərcümə bu fərqi əks etdirməlidir. Əlbəttə bu biraz çətindir.
Dünyaya gələn gəldirər
Filosof Niyazi Mehdinin isə Kemal Abdullah'ın kitabına münasibəti belə oldu.
Kemal Azərbaycan elmini gözəl bir kitab rəşil etdi. Gizli adım oldu. Onun variantı, adım başı variantları mən yadımda duyurum. Birinci variantı yadımdadır. O kitabı mən belə deyərdim ki, o kitab deməli mit haqqında mitdir. Mən çox xoşmaya bu cümlə. Və Kemalın deməli yarımçıq əlyazması da həm o cümlənin çox xoşdur ki, o məni oxuyanda məni deməli apardı çıxardı Konfusiya, apardı çıxardı Nietzsche'nin deməli biz tanrı öldürmüşük diskursuna.
Sonda yarımcıq əlyazma kitabı haqqında deyilən fikirlərə görə təşəkkürünü bildirən Kemal Abdullah kitabını oxucuları üçün imzalayaraq onlara təqdim etdi.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sayrı deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Yesterday, all my
my troubles seem so far away.
O niyə məhz Azərbaycan ədəbiyyatını tərcüm edir? O hardan gəlib, hara gedir? Azərbaycanda hansı yazar və hansı roman onun diqqətini çəkib? Bunlar sadəcə izinə düşdüyümüz suallardır.
Suddenly, I'm not half the man I used to be.
Kimə ünvanlanıb? Təbii ki, İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki müsahibinə, xanım Ann Thompson-a.
Came suddenly, why is she...
Birincisi, xoş gördük xanım.
Çox sağ
ol. Xanım Thompson, sizi necə tanıdaq? Adətən Azərbaycanda dilinizi bilənlərdən belə soruşurlar ki, kimsən, kimlərdənsən, haradan gəlib, hara gedirsən?
Haradan gəlib? Mən Bakıda 11 il artıq Bakıdayam. Bu aya BBC üçün gəldim. Mən BBC Monitoring Kafkaz borusunu açmaq üçün bu aya gəldim. Amma mən 8 il BBC-da işləmişdim. Amma BBC-dan sonra mən evə, İngiltərəyə qayıtmaq istəmirdim. İndi mən müstəqil tərcüməçi, yazıcı, redaktor işləyirəm.
Bakıda yaşayırsınız?
Yaşayırım, Bakıda yaşayırım.
Azərbaycan türkçəsini öyrənmək hardan halınıza gəldi xanım Thompson? Və belə dərindən öyrənməyi necə bacardınız?
Mənim üçün çətin, biraz çətin idi. Amma indi Bakıda o çox lüğət var, kitablar var, ingilis adamlar üçün, misal üçün kitab var. Amma 10 il bundan əvvəl kitab yox idi, çətin idi. Amma indi inkişaf edib və mən Bakıda Azərbaycan dilini öyrəndim, öyrənirəm. Amma İngiltərədə türk dilini, biraz adam türk dilini öyrənirlər. Amma təəssüf ki, indi, məncə indi heç kim Azərbaycan dilini öyrənmir İngiltərədə.
Yeri gəlmişkən, Kamal Abdullanın indi danılmaz uğur qazanmış yarımçıq əlyazma romanını elə əlyazma halında ilk dəfə Azadlıq Radiosu oxucuları çatdırıb. Romandan bir parça.
Şəxşünasqız doğru deyirmiş. Bu ki, tamam başqa bir mətləbdir. Bayındır xan, Qılbaş, Dədə Qorqud. Bunlar nədən danışırlar? Oğuzda nə baş verir? Bu nə dildir? Bunlar bir-biri ilə danışırlar. Bəlkə o şəxşünas qızın bu işdə necə deyərlər, barmağı var. Məhni necə deyərlər, mənim üçün işləyib. Qərb etməyə çalışır. Yox, ağlabatan deyil. Sən nereyə uçub getdin, Qorqud? Qılbaşın səsi məni qarağacın kölgəsinə qaytardı. Mən sənləyəm, Qılbaş. Heç mənimlə deyirdin. Diqqət elə, dinlə məni. Odur ki, deyirəm, öncə qazandan başlayaq. Oğuzda deməsinlər ki, Bayındır xan özünün kürəkəninə qıymaq istəmədi. Öyləmi? Qazandan mı? Əvət, öylə. Sonra Şir Şəmsəddin, Bəkil, Aruz Qoca, Beyrək.
İgid, gəlişin hardan?
Qoyat obasından. Bəybiroğlu Beyrək dediklərim mənəm.
Şahin, qurban olduğum bu soruşur ki, bizlərdən də onların məmləkətinə elçilər göndərmək niyyəti varmıdır qədəmi mübarəkin? Vəzir ağzını şahın lap qulağına yapışdıracaq idi ki, şahının sözlərinə nəhayət ki, mültəfit oldu, başını çəkdi kənara. Niyə? Biz fikir deyil, inşallah belə bir niyyətimiz vardır, dedi. Biz hər bir əmələ başlamazdan əvvəl bir inşallah deyərik. Tərcümə elə, səfirlər 4 kişi idilər. Biri türkçəni bilirdi, tərcümanlığı da o eləyirdi. Tərəddüdlərimin sonu deyəsən gəlib çatmışdı. Yəqin ki, bu bitəcəksə, belə də bitəcək. Eynən bizim əlyazmada olan kimi. Natamamlığı artıq deyəsən öz damğasını yarımçıq əlyazmaya aid nə varsa hər şeyə vurmuşdu. Əlbəttə ki, nə edəcəyim beynimdə götürüb o edə uzun bir yoldu gedirdim. Və birdən gəlib yadıma düşdü ki, şəxşünas qızım mənə dediyi kimi... Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanından fraqmentləri dinlədiniz. Bakı 2004-cü il.
Bizim qalay.
İzin bu dəfəki qonağı Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson-dır.
These are words that go together.
Keçək tərcüməyə. Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə çevirmək fikrinə necə düşdünüz? Başqa sözlə, niyə məhz həmin yazarı və həmin romanı seçdiniz?
Bu roman benim için maraklıdır. Ona göre ki Dede Gorgut Dastanı ve Şah İsmail tarihi. Bu çok maraklıdır. Ve bu kitap tarih, edebiyat, muasir, Azerbaycan karışır. Ona göre benim için maraklıdır.
Ve sonuna kadar Azerbaycan edebiyatından tanış olmuştunuz mu?
Ben Azerbaycan edebiyat, ben daha yakışı müziki tanırım. Ama romanlar benim için çok maraklıdır. Ama ben ancak bir iki yıl kifayet kadar yakışı dilini bilirim, kifayet kadar bilirim edebiyat okumak için. Ben gazetle çok okuyorum. Ama bu dil farklıydı. Bu politika arada edebiyat dil farklıydı biraz. Oh, what you mean to me?
Until I do, I'm hoping you will know. Siz söylediniz ki evvelce musikiyle tanışıldım, Azerbaycan musikisinden, değil mi?
Burada, Bakı'da.
Bakı'da, Azerbaycan musikisinden tanışıldınız. Neleri sevdiniz Azerbaycan musikisinden? Neleri hoşladınız?
Benim şu mugam musiki çok hoşuma gelir. Ve mugam caz. Ben mugama geldim. Ben caz vazitesiyle mugama geldim. Ve mugam çok... Bilirim ki ben bir sıra mesele başa düşmüyorum, bilirim. Ama bundan mahbar olarak musiki... Çok güzeldir. Hezi almak için olar.
Yarımçıq el yazmaya yine qaydaq. Yarımçıq el yazmada Azərbaycan türkçəsinin qədim, həm ortaçağ, həm çağdaş dil örnəkləri oxucu qavrayışına əngəl törətmir. Çünki türk dillərində sözün kökü dəyişmir. Bəs bunların ingilis qarşılığı necə tapacaq? Necə tapacaqsınız bunların ingilis dilində qarşılığı?
Çətindir biraz. İndi mən çalışıram ki, yarımçıq el yazmada bu iki hissəsi var. Bir hissə bu Dədə Qorqud bu hissəsini söyləyir. Və başqa hissəsini Şah İsmail söyleyir. Bu dil, bir dil orta əsrlərindəndir. İki dil 16. əsrin dildir. Ona görə mən ingilis dilində xırna sözlər istifadə edirəm. Xırna sözlərdən istifadə edirəm.
Köhnə sözlərdən.
Xırna sözlərdən. Dədə Qorqud üçün. Və Şah İsmail üçün biraz Shakespeare kimi.
Orta əsrlərdən.
Bəli. Amma əlbəttə bu çətindir və orta əsrlərin ingilis dili. İndi ingilis oxuyucular üçün çətindir. Ona görə ki, mən tamam xırna dilində tamam yazmıram. Ona görə ki, bu süni görünər adamlar cəlb etməz.
Romandan bir parça.
Divanxana həyətini fəryad və ağlamaq səsləri başdan başa bürüdü. Ürəyi girənlər sinəsini döyənlərə qarışmışdı. Bütün şəhər əhli artıq burada cəm idi. Bir adamlıq yer həyətdə yox idi. Adam adamın üstünə çıxırdı. Qara və yaşıl, qırmızı və qara rənglərə bürünmüş bayraqlar, qızılbaş çalmaları, börklər havada oynayır, cəmaatın həyəcanı, qəmi və qüssəsi anban artırdı. Birim, haralara getdin, əziz şahimiz? Bizi yetim qoyma, qayıt, geri dön, qurban olduğun, mürşidi kamilin sədaları. Burada, bu qəmli nöqtədə Şah İsmayılla bağlı mətin son dəfə qırılır və bitir. Əslində, mətləbin özünü də artıq bitmiş saymaq olar. Heç ki, heç bir zaman, yəqin ki, qəti şəkildə hökm verə bilməz ki, burada nəql olunan hadisə həqiqətən baş vermişdir, yoxsa sadəcə təxəyyül məhsuludur. Çaldıranda həlak olan Şah İsmayılla, çaldırandan sonra hakimiyyətini 10 il daha sürdürmüş Şah İsmayıl arasında bir əsas fərq var. O fərq, Şah İsmayılın özü ilə onun bənzəri Xızır arasında olan fərqdir. Əssala, mən yarımçıq əl yazmanın versiyasına. Bəlkə də belə deyək, həqiqətinə inanmaq istərdi. Bu ən azı hansısa paralel dünyaların birində baş verən hadisədir. Amma kim əminliklə söyləyə bilər ki, elə bizim öz dünyamızda hadisələr məhz bu cür cəryan etmir?
Bizim qalay
Bizim bu dəfəki qonağı Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson-dır. Yarımcıq əlyazmanın ingilis versiyası sizcə hansı oxucuya ünvanlanıb və bu romanla ünsiyyət həm vətənlərimizə nə verə bilər?
Məncə indi çox maraqlıdır bu bir türkcə yazıcı və Orhan Pamuk. İndi Britaniyada o məşhurdur, oxuyur və ümid varam ki, Kamal Abdullah da oxuyacaq.
Oxucu tapacaq. Bəs bununla ünsiyyət sizin həmvətənlərinizə, yəni ingilis dilli oxuculara nə verə bilər?
Məncə çox, amma İngiltərədə adamların əksəriyyəti Dedeko Good tanımır, Şah İsmail tanımır. Amma mənim fikrimcə adamlar var ki, bu tarixi istəyirlər.
Tanış
istəyirlər. Bu yox, maraq. İndi və şərq üçün
şərq tarixinə
və İslam tarixinə onda qəbə ümid varam ki maraq
öz oxucusunu tapacaq yəni
tapacaq məncə
Thompson, Azərbaycan ədəbiyyatının Britaniyadakı bələdçisinə çevrilə bilərsiniz mi siz məsələn?
Fikirləşim ki, və Britaniyada, Amerikada...
İngilis dilinə tərcüm eləyəcəksiniz, həm də Amerikada oxunacaq yəqin ki bu.
Əlbəttə, ona görə ki... Nəşriyyət, misal üçün Londonda, nəşriyyət Amerikada ilə işləyir mənim. Problem yoxdur məncə.
Bəs Azərbaycan oxucularına hansı həmvətəninizin hansı əsərini oxumalarını arzuladınız?
Çox var. İndi mən və Britaniyalı və Amerikalı yazıcıları oxuyuram. İndi İngiltərədə bir yazıcı var, Ian McEwan misal üçün. O məşhurdur. O maraqlı kitablar yazır. Fikirləşirəm ki, Azərbaycan oxucuları
maraqlı ola bilər.
Maraqlı ola bilər.
Bəs kitab nə yerdədir? Tərcümə nə yerdədir indi?
Mən hələ götürməmişəm.
İşləyirsiniz,
işləyirəm. İşləyirəm, mən indi çox az qalır. Amma mən indi işləyirəm. Kamal müəllim prezentasiyaya devam etdi. Ona görə ki, mən indi tərcüməçi işləyirəm.
Bəs necə gedir iş? Çətin gedir, yoxsa asan?
Çətin yox və asan yox.
Nə çətin və asan?
Amma çox, amma mənim üçün bu çox və çox maraqlı və bu işi sevirəm. Ona görə ki, 10 il, 15 il mən BBC-də işləmişdim. Mən çox politik, iqtisadiyyət oxuyuram, yazdım, tərcümə edim. Amma indi ədəbiyyat, amma mən institutda filologiya fakültət bitirdim. Ədəbiyyat, qəs qızı, bliz qap.
Daha yaxın.
Daha yaxşı, daha yaxındır.
Bir əşqə siz Rusça da bilirsiniz.
Bəli, bəli.
Nə güzəl. Allah yaxşı. Romandan bir parça.
Qurgud, bunları boğacıya sən mi qandırdın? Bayındır xan mənə sordu. Bəli, Həşimətli xan, mən qandırdım. Mən cavab verdim. Ya neçin öyle etdin? Söylər misin? Boğacıya ilə sənin dəxi ilişkin mi olmuş idi? Olmuş idi. Mən dəxi bir zamanlar onun evinə düz yol qoyub əyri yolla getdim. İndisə zavallıya acıdım. Günahımı qadir Tanrı göy üzündə, sənsə xan, yer üzündə bağışlarsan inşallah. Belə, sənin cavabın xoşuma getdi. Nə var idi? Onu dedin, düz yolunu çaşmadın. Bayındır xan razılıqla dedi. Mənim üzümə baxıb durdu. Biraz susandan sonra Bayındır xan bir dəxi bunu dedi, sordu. Sən mənə bu istintaqda çox kömək etdin, bilirmisən? Söylərmisən bu işlərdən indiyə qədər anladığın nə oldu? Mən bu istintaqı neçin qurdum? Mən bir qədər düşündüm. Bayındır xan dəxi bir söz demədən mənim cavabımı gözlədi. Nəfəsimi dərindən alıb belə cavab verdim. Həşəmətli xan istədi, casusu qaçıran kimdir, öyrənib bilsin. Ona qatı qəzəb eləsin, oğuza gör ki olsun. Öyləmi? Bayındır xan maraqla mənə baxdı. Öyləmi düşündün? Bəli, xanım, öylə düşündüm. Qorqud, oğul, Bayındır xan dedi. Mən bunları istintağa başlamazdan öncə artıq bilmiş idim. Duymadın mı?
Bizim qalay
Bizim bu dəfəki qonağı Kamal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson'dı.
Sonra soruşmaq istəyirdim ki, sizdən yenə Bakıda qalacaqsınızmı?
İndi mən Bakıda yaşayıram və planım, mən İngiltərədə bu il İngiltərəyə məncə qoşulmalıyam. Amma istəyirəm ola bilər, amma sonra mən çox tez Azərbaycana gedərəm. Ümidvaram ki, gedirsin.
Necə düşünürsünüz, yarımçıq əl yazmadan sonra? Növbəti roman hansı ola bilər?
Ana bilmirəm. Amma mən öz kitabı yazıram və qurtarmaq lazımdır. Üzürəm.
Belə deyil, qurtarmaq üzrə. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm xanım Thompson.
Çox sağ olun.
Uğurlar olsun.
Çox sağ olun.
Vaxtında bitirəsiniz tərcüməni.
Allah qoysun. Hər adamlar Novruz bayram ilə təbrik etmək istəyirəm.
Çox sağ olun.